Бишкекте кечки саат 6:30 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы кадырман угарман, Бишкек студиясынан уктурууларды улантабыз. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта элүүнү түрмөгү бар жана журтташтар берүүсүнөн Бегимай Сатаева Нидерландтарда жашайт. Азаттык радиосуна курган маегинде ал өзүнүн оорусу, өпкөнүн гипертензиясы тууралуу айтып берип, бул оору менен жабыркаган кыргызстандыктарга да жардам бергиси келгенин айтты.
Бул илдет менен негизинен тоолуу аймактарда жашагандар жабыркашаарын билдим. Көбүнчө Швейцария, Норвегия сыяктуу мамлекеттерде жана биздин өлкөбүздөй тоолуу аймактарда жашагандар оорушат экен.
Биздин толкунда туруңуз. Бүгүн 9 февраль, күнгө жекшембе. Алгач акыркы кабарларды Бакыт Асановдон уксак.
Рахмат, саламатсызбы. Кордайдагы башаламандыктан каза болгондордун саны 10 жетти. Бул тууралуу Казакстандын ички иштер министринин орун басары Алексей Калайчиди билдирди. Анын айтымында окуядан кийин дагы 2 адам ооруканада өзүнө келбей көз жумган. Министрдин орун басарынын маалыматы боюнча Масанчы айылындагы башаламандыктардын учурунда 5 полиция кызматкери жараталган, алардын 3-үнө ок жаңылган. 8 февральга караган түнү Казакстандын Кордай районундагы Масанчы, Сортөбө, Кара Кемер айылдарында башаламандык катталган эле, анын кесепетинен 10 адамдар жараат алды, бир топ турак үй имараттар өрттөлдү. Казак бийлиги Кордай районунда техногендик мүнөздөгү өзгөчө кырдаал жарыяланды. Бул айылдар Кыргызстандын Токмок шаарына тушташ Чуу дарыясынын арка өзүндө жайгашкан. Башаламандыктан кийин Кыргызстан аймагына өткөндөр көбөйгөн. Өкмөттөгү ишенимдүү булактар акыркы бир суткада Казакстандан Кыргызстанга 4,500 ашык адам өткөндүгүн кечээ кабарлашкан болчу. Ал эми бүгүн чек ара кызматы Кыргызстанга келгендердин саны азайып, Казакстанга кайра кайткандардын көбөйгөндүгүн кабарлады. Кыргызстанда Тажикстан менен чектеш айылдын тургундары менен өкмөттүн өкүлдөрү жолугуп түшүндүрүштөрүн жүргүзүүдө. Бул тууралуу кыргыз өкмөтүнөн кабарлашты. Маалыматка ылайык, жолугушуунун жүрүшүндө чек араны тактоо Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы бирдей жерлерди өз ара алмашуу боюнча маалымат беришүүдө. Жолугушууну жетектеп жаткан вице премьер министр Жеңиш Разаков тажик жарап менен өз ара жер алмашуу, чек ара маселеси улуттук кызыкчылыктарды эске алуу менен гана чечилерин кошумчалаган. Кыргызстан менен Тажикстан чек ара маселесин чечиш үчүн эки жерди алмашуу боюнча бир пикирге келгендигин өткөн айда белгилүү болгон. Камактагы экс депутат Равшан Жээнбеков тергөөдө Атамбаевге каршы көрсөтмө берсе үй камагы чыгаруу сунушталгандыгын айтып чыкты. Бул тууралуу Равшан Жээнбеков адвокатынын жардамы аркылуу азаттыкка берген маегинде кабарлады. Анда Жээнбеков кармалып турган Бишкектеги №1 тергөө абагында өзүнө карата кысым жок экендигин, буга чейин камерадагы түнкү тинтүүлөр системалык кемчилик деп эсептерин билдирген. Равшан Жээнбеков тергөөнүн жүрүшүндө мурдагы президент Алмазбек Атамбаевга каршы көрсөтмө берүү сунушу болгондугун, бирок ал андан баш тарткандыгын кабарлаган. Саясатчы былтыр 12 декабрда кармалган, ага карата барымтага алуу, массалык башаламандыкты уюштуруу жана бийликти күч менен басып алуу беренелер боюнча айып тагылган. Равшан Жээнбеков былтыр 7-8 августта орун алган кой таш окуясы боюнча айыпталууда. Азербайжанда мөөнөтсүз парламенттик шайлоо өтүп жатат. Өлкөдөгү баардык доошканалар эртең менен ачылып, добуш берүү учурда жүрүүдө. Ага 19 саясий партия катышып, парламенттеги 125 орун үчүн 1300 талапкер атсалышууда. Азербайжандын президенти Илхам Алиев былтыр декабрда парламент таркатып, мөөнөтүнөн мурда шайлоо февралда өтөрүн жарыялаган. Бийликтеги жаңы Азербайжан партиясы мунун себебин өлкөдөгү реформаларды тездетүү максаты менен түшүндүргөн. Шайлоого оппозициячы күчтөрдөн Мусават жана Республикалык альтернатива партиялары катышууда. Ал эми оппозициячыл күчтөрдүн улуттук кеңеши бул шайлоо президенттин өз бийлигин бекемдөө жана жакындарына өткөрүп берүү салтын бекемдейт деп сындап, ага катышуудан баш тарткан. Былтыр октябрь айынан тарта Азербайжандын өкмөтүндө кадрдык өзгөрүүлөр башталган. Илхам Алиев өлкөнү 10 бери жетектеп келет. Ага чейин 2003 бери башкарат. Ага чейин анын атасы Гейдар Алиев мамлекетти 10 жылга жакын жетектеген болчу. Ал тапта Израиль эле АКШ президенти Дональд Трамптын сунушуна ылайык өлкөнүн жаңы картасын даярдай баштагандыгын премьер-министр Биньямин Нетаньяху билдирди. Жаңы картага Иордан дарыясынын жээги жана жаңы еврей конуштары да түшүрүлгөн. Жакынкы чыгышта кырдаал быйыл январь айында АКШнын президенти Дональд Трамп Израиль менен Палестина автономиясынын ортосундагы жаңжалды жөнгө салуу боюнча планын жарыялагандан кийин курчуп кеткен. Анда көз карандысы Палестина мамлекетин Иордан дарыясынын батыш жээгинде жана Газа секторунда түзүү каралган, ал эми Иерусалим болсо Израилдин бөлүнгүс борбору катары көрсөтүлгөн. Мындай планды Израиль жактаганы менен палестиналыктар эч качан кабыл алынгыс шарт деп билдирген болчу. Ал ортодо бүгүн кыргызстандык мушкер Валентина Шевченко өзүнүн аялдардын арасындагы UFC боюнча чемпиондук наамын сактап калды. Бул боюнча беттеш АКШ убактысы боюнча 8 февраль күнү кечке маал болду. Ал бул беттеште америкалык мушкер менен беттешип 3-чү раундда техникалык нокаут аркылуу жеңишке жетишти.
Рахмат Бакыт, жаңылыктарды Бакыт Асанов айтып берди. Кабарлардын толук топтомун сайтыбызда дарегибиз азаттык чекит.org. Эми уктуруубузду элүүнү түрмөгү менен баштайбыз. Аны Бүйүкан Досалиева даярдады.
Урматтуу каарман, өтүп жаткан жума ичинде Азаттык радиосуна келген жарандардын кайрылуусунун мазмунун дагы эле адам укугун басмырлоо, жардамга муктаждык жана Кыргызстандын келечеги жөнүндөгү ойлор түздү. Адегенде Москва районундагы Александровка айыл аймагынан арызданып келген Төрөккул Абдыкадыровдун өтүнүчүн угузайын.
Турцияга быйылкы жылдын эсебинен 150 направление берилет. Ошон үчүн биринчи жолу чуркап министерствого бардым, элчилигине бардым Турциянын. Уже ошол түгөнүп калды дейт. Мен ошого ишенбестен сиздерден жардам сурап ошонун тактыгын билип берсеңиздер, кандай эле түгөнүп калды, же болбосо жең учунан сатылып кеттиби? Менин балам Абдыкадыров Тынчтыкбек Төрөкуловчу, 34 жашта, 3 балалуу, боорунун ооруганын өзү да билбей жүрөрүп 75% жараксыз болуп калып, азырда больницада жатат. Сентябрь айынан бери тынбай эле кайра чыгат, бир 10 күн кайра келип больницага жатат, дары менен болуп атат. Балама боорун алмаштырганга бир тууган агасы боорун бергенге адагы анализдерден өткөрүп даяр болуп калды эле. Ушуну боорун алмаштырганга саламаттыгы сактоо министерствонун суранычым Турциядагы бериле турган жеңилдик мамлекеттин эсебинен. Жардам кылып ошону берсеңиздер, баламды тезирээк алып барып алмаштырып келсем, жашоосу узарып, бала чакасын багат деген үмүттөмүн.
Бул жарандын өтүнүчүнө саламаттык сактоо министрлигинин дарылоо башкармалыгынын адиси Кыянбек Турдумаматов төмөнкүчө түшүндүрмө берди.
Кыргыз Республикасы менен Түркия Республикасынын ортосунда кызматташуу бар. 2014 жылдын 3 июнунда кол коюлган. Ошонун негизинде түрк тарабы Кыргыз Республикасынын медициналык мекемелеринде дарылоого мүмкүн болбогон жылына 50 жараны биздин министрлик тарабынан жөнөтүлөт. 100 жараны Түркия элчилиги тарабынан жөнөтүлөт. Жогоруда белгиленген 50 кишини камдап алуу элчилиги тарабынан жүргүзүлөт. Биринчиден бул арыз жазып байыбыз керек. Андан кийин бизде эксперттик комиссия болот, эксперттик комиссиянын отбор кылып берет. Андан кийин анан ведомствоаралык комиссия бар, ошолор 50 кишини тандап беришет. Алдын ала жазылат да бул арыздарчы. 2019 жылы бир жылдык арыздар топтолуп 2020 жылга квотага деп бөлүнгөн. Эксперттик комиссия азыркы учурда иштеп атат, ошонун негизинде бизге жыйынтык беришет.
Бизге кайрылган жаран министрлик азыр кайрылса дароо Турцияга жөнөтүүгө мүмкүнчүлүк барбы?
Дароо жөнөтүүгө мүмкүнчүлүк жок, бизде тартип бар да. Азыр кайрылса 2021 жылга каралат. 100 орунду Кыян элчилиги ал өздөрү чечишет. Элчилиге келип арыз жазып, тиешелүү документтерди тиркеп, арызын таштап кетиш керек.
Азыр кезекте канча адам турат?
Кезекте 2019 жылы 367 адам бар. Ал эми 21 жылга арызда чогуп таштасаңыз, азыркы маалда 10 киши бар.
Ал эми Жумгал районунан келген пенсионер Нуриля Арзыбекова 2 айдан бери 3 айлык небереси аң сезими жок ооруканада жатканына кейип, ага Бишкектеги номер 3-чү балдар ооруканасынын дарыгерлеринин шала акылыгы жол берди деп аларга чара көрүүнү өтүндү.
Мен жүрөм тургунары Бумар 26 октябрда сокурлук айрын роддомунан төрөлгөн нормальный болчу, 5-3-8 болчу. Анан ноябрдын 24-үндө грипп менен ооруп 3-чү детский балдардын больницасына түшкөн. Ал жерде 12-чү палатада 3 күн жатты. Укол сайышты 26-сы күнү туура эмес укол сайып, неберем аллергия болуп жандандыруу бөлүмүнө түшкөн. анын 29 күнү жана мээ дайым айзат мурдун тазалап келем, анан беске тартам деп мамасынын колунан алып кетип эле көтөрүп кеткен дейт. Бала чаркырап ыйлап аткан дейт. Дымчык айгалганан барсам жана Бегимай деген врач экөө оозуна аппарат тыгылаптыр дейт. Балам эмне кылыңар деп чырылдап ыйласаң эле эшикке түртүп чыгарып иштет. Ошол эле бала ушул күнгө чейин комада. Анан главврачына келдик, Гүлнар деген аял экен, неберем бир айдан бери комада десем, бияка оорулуу бала келет больницага, балам келгенде эле комада болчу, мен эмне пистолет менен атасыңарбы же, жүрөгүмдү сууруп берейинби деди, а деп чыгып кеттик. Анан заведующийге баркат, үчүнчү детский реанимациясыныкы, мен жаңыштап атам, мындай больнойду башыман өткөрүлөт, мен дарылоо жолун билбейм, өзүңөр дарыгер таппайсыңарбы дейт. Каякта дарыгер табабыз, карапайым кишинин үйүн эч ким укпайт экен да. Ошентип арадан 2 ай өттү, бала комадан чыкпай чырылдап атып, анан үчүнчү февралда жалга которулдук. Ошо 2 ай бою башында тарткан жок, тамагынсага тартыш керек экен, жөн эле капать этип эле жаткырып коюшту да. Бала наркозда жатып берип мээге суу толо баштаган дейт, мээ өспөй бараткан дейт, анан кекиртегим тешти, көчү. Ушундай өлүм менен өмүрдүн ортосунда неберем 3-чү детский болсо жана мээ дайымга 1 айлыгын 40 берген наказаниясы ошо дейт. Анан жашынакай баланы орто жолго таштап атса, мен анысына каршымын, 1 айлыгын кескендечи, уже медемеден чыгарсын анычы, мээ дайымдыктар, врач экөөнү, алар канча баланын убалына калат.
Ал эми номер 3-чү балдар ооруканасынын ымыркайлар бөлүмүнүн башчысы Назира Дададжанова таэнинин дооматына негиз жок, себеби бала ооруканага түшкөндө эле оор абалда келген. Анткени бала энесинин курсагында жаткан кезде эле вирус жугузуп алган деп жооп берди.
Түшкөндө жөтөл болгон. Жөтөлдө денеси токтоп калат, апнея дейт. Рентген кылсак воспаление легких, пневмония дейт, өпкөсүнө сак өткөн. Жаткан, лечение алып аткан. Потом 3 күнгө кийин судороги начались. Талмасы тутуп реанимация котордук. Ишеде жаткан. Потом бир күнү опять остановка берген. И аппаратка бала түшүп калган. Өзү дам ала албай, аппаратка түшүп калган. И жүрөгүнө токтоган, но завели. 2 ай жатты бала бизде. Энди өзү дам ала албай, в то же время постоянно судороги берет. Обследование кылганда ичинде мамасынын инфекциясы бар, балага өткөн. Цитомегаловирус и микоплазма деген инфекция. Шу, вот шу тасир кылган. 2 ай бала аппаратта жатты, өзү дам ала албай. Ну, тяжелый был. И постоянно судороги талмасы тутуп. Көп врачтар, консультанттар келди, врачтар, профессорлор, невропатологи, независимые, главный специалисттерин чакырдык, коррекция кылдык. Ну, бала ушундай эле тяжелый.
Демек, врачтардан ката кеткен эмес деп эсептейсизби?
Нет, өзү бала ушул убактыда остановка берген. Өзү келгенде мамасы айткан, үйдө бир неделя ооруган бала. Жөтөлдөн башталды, жөтөлгөндө остановка дыхания. И реанимацияда вот манипуляция кылып атканда дамалы токтоп калган. И вот аппаратка түшкөн, и вот бала жакшы болгон жок. Вот смысл постоянно сознаниесы жок. 2 ай ушундай жатат. Любой врач хочет, чтобы бала сакайып кетсин тезирээк, жакшы болсун, ойлойт. И УЗИ-да тоже изменениялар бар. Это все проявление внутриутробной вирусной инфекции. Шу таасир кылган. Она не сразу проявляется, брайдан кийин. Вот как раз и совпало.
Кемин районундагы Кызыл Октябрь айыл кеңешинин төрагасымын деген жергиликтүү депутат Элдияр Убалиев болсо, Ак Бекет айылынын эли таза сууга жетпей келет. Ага айыл өкмөт башчысынын ыкшоолугу негиз берүүдө деп кайрылды.
Кеминде Кызыл Октябрь айыл өкмөтүнүн кеңешинин төрагасы болом, Убалиев Элдияр Алмазбекович. Бизде Ак Бекет деген айылыбызда суу чыкпайт. Андан тышкары жылда бюджет бекиткенде биз сууга биз негизи как депутаттар каражатын бөлтүргөнбүз. Анан ошо акча каражаттар иштетилбей жатат. Азыркы күндө 54 миллион акча каражат иштетилбей жатат. Проектим жок, тигим жок депчи. Негизи суу деген саат 5ке чейин ичебиз, саат 5де өчүрөт. Акчасын дагы бөлүп бербит, 10 миллион акча каражат бөлүп бергенбиз. Жаңыртуу боюнча бүттүк системаны жаңыртып бергиле деп тапшырма айыл өкмөткө берилет. Проект жок болсо канча сууну алмаштырат.
Айылдык депутаттын мындай дооматын айыл аймак башчысы Салмарбек Султанов жокко чыгарып, долбоору жок суу түтүгүн тартам деген депутаттын өзү ишти кармап жатат деп билдирди.
Мен бунун баары 52 миллион бюджет каралган. Калып калган себеби бизге 16 миллион 500 миңге спорт комплекс каралганда алганга ударник айлына 16 миллион 500 миң тендер өткөрүлүп, ортодон жана тендерный спордор болуп сотко беришип, ошон менен тендер өтпөй 16 миллион 500 миң неясы боюна алып калды. Андан кийинкиси 10 миллион бөлүнгөн софинансирование на строительство детсада Силок Ашкелең деп. Арис менен 42 миллион 900 миңге детсад салынмак 100 орундук. Ошол Аристин проектиси бүттү, ошол вакка чейин бүтөлөт. Анан кийин бүтүп жылдын аягында тендерге коюлган. Тендерден бир эле подрядчик ал жана планируемый суммадан 700 миң ашык бере салган. Бул это нарушение закупки. Ошол боюнча өтөлөт. Өтсө ошол 10 миллион ошака кетмек, эгер биз 10 миллионду башка жакка короп турсак, депутат салынбай калышы мүмкүн. Ошон үчүн биз акчаны тийген жокпуз, ал ошонча не освоение калып калды. Андан тышкары башка тендерлерден мисалы биз жол салганбыз 11 миллион 500 миңге, калганы 1 миллиону калган. Дагы бүтөлөт жана обочиналарын бүтүш керек. Андан тышкары дагы ошондой тендерлерден калып 7 миллионго жакын акча калган. Андан тышкары алтын кенден жылда бизге былтыр 33 миллион түшсө дагы 7 миллион ашык түшкөн быйыл. Жылдын аягында биз каякка сойтуз, ал ошо боюнча калды. Анан Ак Бекет айылына суу жазганга деп 10 миллион бөлүнгөн болчу. Ошол Ак Бекет айылынын депутат 10 миллион алган. Биз сессиядан бул жетпейт акча же ашып кете берет, кайдан билдиң? Эч кандай проект жок эле алып атасың, бөлүп атасың, мен жазайын десек, ал мен фонд развития Кеминск районунан алам, ошол жактан кошом үстүнө. Ошон менен бүтүрөм деп ал 10 миллионду алган. Эч кандай фонддон акча выбивать эте албай калды. А 10 миллионду болсо которгонго жеткен күндө деле ал жерден суу ашырып аткан. Анан элде сход болуп, сходто мен айткам, давайте биринчи баштан баштайлы, сууну алып келели, андан кийин бузулган которолу деп каналды. Эгер мисалы суу жок болсо аны которгондо эмне пайда? Суу каяктан чыгып атканды билбейбиз деп. Ошентип мен сходтон өзүм токтоткон болчумун. Азыркы данный момент биз насос алып койгонбуз, мощный насос. Биздин Ак Бекет айылында сууну түнчүндө өчүрүп күндүз кое берет да, ушундай иштейт системада. Себеби дегенде насос ошого жетише албайт. Ошондой боюнча мен мисалы расшифровка бере алам. Бюджет бекигенден кийин защитасын тендерге коебуз 80 миңгечи. Жыл 150 миңге койсок эле защита алсак, насос даяр турат, койсок күнүгө суу ичип калат. Эгер такыр эле биз карабай койсок анда бир жөн эле, анан мындай туура эмес.
Акыркы кезде кыргызстандыктарды, айрыкча Бишкек тургундарын убайымга салып жаткан абанын булганышы жаш балдарды да ойго салууда. Алардын бири номери 95-чи мектеп гимназиясынын 3-чү классынын окуучулары элди экологияга көңүл бурууга чакырган желим баштыктардын айлана чөйрөгө таасири деген акция уюштуруп жатышат. Ал тууралуу 3-чү А классынын жетекчиси Жылдыз Байсейитова кабарлап, элди желим баштыктарды колдонбоого чакырды.
Бул мектепте проект боюнча биздин классыбыз полиэтиленовый пакет боюнча теманы алды. Анан өзүбүз материалдарды изилдеп, балдар менен опыттар жасадык. Пакет миң жылда чириткен. Ошого пакет вообще колдонбой эле материалдарга өтөлү деп ошондой чыктык. Анан балдар менен чогуу тышка чыгып, элдерден опрос кылдык. Кыргызстандагы адамдар пакетке кандай мамиле кылып атасыңар деп. Анан где-то 85% туура дешти. Ошо пакет жаман, чирибейт деп, экология жаман деп. Чиригенде химикаттар чыгат да. Биз ошол химикаттар менен дышать этип организмге жаман болот экен да. Анан биздин классыбыз ошол жерге пластиковый бутылкаларды чогултабыз деп корзина койдук. Азыр балдар тышка чыгып мусорду чогултуп атышат, шаарды таза кармай эле деп. Анан полиэтиленовый пакетти аз колдонуп атышат.
Урматтуу угарман, ушуну менен эл үнү программасынын бул саны соңуна чыкты. Сиз үчүн WhatsApp тиркемесиндеги 0550-988-755 номери ар дайым иштейт. Эмки эфирге чейин саламат болуңуз.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин уктуруубузду улантабыз. Казакстандын Кордай районундагы баш аламандыктан каза болгондордун саны 10 жетти. Коопсуздук маселелери боюнча вице-премьер-министр Жеңиш Разаков Баткенде Тажикстан менен чектеш айылдардын тургундары менен жолугушууларды өткөрүп жатат. Кытайда коронавирустан каза болгондордун саны 9 февралга карата 811 адам болду. Камактагы экс-депутат Равшан Жээнбеков тергөөдө Атамбаевке каршы көрсөтмө берсе, үй камагына чыгарууну сунуштаганын билдирди. Урматтуу каарман, эми кезек журтташтар берүүсүндө. Бул жолку каарманыбыз Бегимай Сатаева Нидерландтарда жашайт. Азаттык радиосунун курган маегинде ал өзүнүн оорусу өпкөнүн гипертензиясы тууралуу айтып берип, бул оору менен жаркыраган кыргызстандыктарга жардам бергиси келгенин кошумчалады. Аны кабарчыбыз Элиза Кененбаева кепке тартты.
Бегимай, саламатсызбы? Сиз өзүңүз кабылган оору тууралуу ачык айтып берүүнү чечип берсеңиз, бул тууралуу социалдык тармактардагы баракчаларыңызга дагы жаздыңыз, эми биздин угармандар менен дагы бөлүшөйүн деп турасыз. Алгач бул ооруга кабылганыңызды качан, эмне болуп билдиңиз? Ошол тууралуу айтып берсеңиз.
В 2015 году мне было очень плохо.
2014-2015 жылдары эмнегедир дем жетпей, эсимди жоготуп кулап калчу болдум. Үйү каттарын жасоо, тепкич менен өйдө көтөрүлүү дагы кыйын болуп калды. Мындан улам Бишкектен ооруканага кайрылдым. Ал жактан так диагноз кое алышкан жок. Жүрөктүн дарыларын жазып үйгө жөнөтүштү. Ошону менен болду. Мен өз иштерим, окуум менен алек болуп жүрө бердим. Көп өтпөй атайын программанын алкагында Польшада жана Голландияда окууга жолдомо алдым. Польшада бир жыл окудум. Ал жактан деле кыйналып жүрдүм. 2016 жылы Голландияга келдим. Бир күнү велосипедке отурайын деп жатып, кайра эле эсимди жоготуп кулап түштүм. Анан мени тез жардам менен дароо ооруканага жеткиришти. Бир сыйра текшерүүдөн өткөн соң дарыгерлер сейрек кездешчү өпкө илдети менен жабыркаарымды шашылыш дарылоо зарыл экенин айтышты. Анткени соңку 3-4 жылдан бери ал оору өтүшүп кетип, дээрлик акыркы стадиясына жетип калган экен.
Получается, за 3-4 года она уже прогрессировала практически последнюю стадию.
Ал эмне оору экен? Кененирээк айтып бересизби?
Это легочная гипертензия, это очень редкая болезнь.
Өпкөнүн гипертензиясы деген негизи сейрек кездешчү оору экен. Анда негизинен өпкөнүн артериялары жабыркайт. Тактап айтканда басым көтөрүлүп, кан тамырлары ичкерип кетет экен. Мындан улам жүрөккө да күч келет экен. Бул илдет менен негизинен тоолуу аймактарда жашагандар жабыркашаарын билдим. Көбүнчө Швейцария, Норвегия сыяктуу мамлекеттерде жана биздин өлкөбүздөй тоолуу аймактарда жашагандар оорушат экен.
Редкая, но она распространённая в горных странах. То есть такие как Швейцария, Норвегия и, соответственно, в Кыргызстане.
Бегимай, бул оору тууралуу кандай абалда болдуңуз? Чет жакта жалгыз жүргөндө ооруп калуу өзгөчө кыйын эмеспи?
Ну, сначала я была, конечно, в шоке. Мне казалось, что нет, я абсолютно здорова.
Оору тууралуу укканда башында нес болуп түшүнгөн да, ишенген да жокмун. Мен дарыгердин сөздөрүн уккум келбей, тескерисинче аларды саламаттыгым жакшы экенине ишендирүүгө аракет кылып жаттым. Атүгүл алардын дарылайбыз деген сунуштарынан баш тарттым. Анткени менин алдыга койгон толтура пландарым бар болчу. Кийин бул илдет тууралуу интернеттеги ар кандай сайттардан, форумдардан окуп көбүрөөк маалымат алдым. Ошол жактан батыш мамлекеттеринде бул оору менен жабыркагандар кандай дарыланышаарын билдим. Андан кийин орус тилинде маалымат издедим. Ошондо тапкан маалыматтарым мени айран таң калтырды. Анткени Орусияда, Казакстанда, Кыргызстанда тийиштүү дары-дармектин, препараттардын жоктугунан гипертензиясына кабылгандардын көбү жөн гана жашоо менен кош айтышып кете берет экен.
Я увидела, что люди просто умирают. То есть ни лекарств, ни терапии, никакой помощи нету.
Эми ошол дарылоо ыкмасы тууралуу айтып берсеңиз, кандай жүргүзүлөт экен, канча убакыт дарыланыш керек, толук айыгып кетүү деги мүмкүн бекен?
Ну, мое лечение, оно очень специфичное, потому что мне поставили...
Өпкө гипертензиясын дарылоо бир аз башкача жүрөт. Маселен, 24 саат бою менин организмиме дары куюлуп туруш керек. Ал үчүн көкүрөгүмө ийне же катетер тагылган. Ал аркылуу дары коюп туруучу аппаратты такай өзүмдүн жанымда алып жүрөм. Ал ар дайым мени менен уктаганда да, ишке барганда да, керек болсо жуунуп сууга түшкөндө да эч чыкпайт. Ал менин денемдин бир бөлүгү болуп калды десем болот. Аны менен саякаттоону да үйрөндүм. Мындай жол менен дарылоого жылына 100,000 евродой кетет. Меникинин көп бөлүгүн бул жактагы камсыздандыруучу компания төлөйт. Калганын өз чөнтөгүмдөн кошом.
То есть вся терапия стоит около 100,000 евро в год.
Анан ошол аппаратты такай жаныңызга алып жүрүүгө кантип көндүңүз? Оңой болбосо керек.
Этот аппарат, как бы он видим на моем теле.
Албетте, бул аппаратты жашыруу мүмкүн эмес. Ал ачык эле баарына көрүнүп турат. Башында дос тааныштарымдан эптеп жашырынып жүрдүм. Көнүп кетүү чынында оор болду. Элге ачык айтып, жашырбай жүрүү үчүн мага бир нече жыл зарыл болду окшойт. Анын үстүнө Нидерланд коому дагы жардам берди десем болот. Анткени бул жерде ар кандай өзгөчөлүктөрү бар адамдар коомго толук аралаша алат. Көзү азиздер, майыптар көчөдө эч жолтоосуз ээн эркин жүрө алат. Анткени ал үчүн шаарда бардык шарттар каралган. Бул жакта медицинада, инфраструктурада бирдей өнүккөн. Мындай коомдо эч ким таң калып же сынап карабайт. Тескерисинче бейтааныш эле адамдарды колдошот. Ошентип мен көнгөндөн кийин бул маселени ачык айтып, мен сыяктуу ооруга кабылгандарга жардам берейин деп чечтим. Анткени бул илдет тууралуу көп айтылбагандыктан көптөр билишпейт. Бул жакта атайын фармацевтикалык компаниялар мен сыяктуу бейтаптарды ар дайым дары менен камсыздап турат. Кыргызстанга деле бул дарыларды алып барса болот деп ойлойм. Эгерде саламаттык сактоо министрлиги системасын туура куруп, врачтар жаңы технологияларды үйрөнүп, аларды алып келүүгө кызыктар болсо, бул терапияны Кыргызстанга да алып келүү оор болбосо керек. Эң башкысы, бул ооруну дарылоо жолу бар. Ал эч жашыруун эмес.
Я считаю, что проблемы завести эту терапию нет, потому что она существует, она не секретная. Это не какая-то там тайна.
Сиздин социалдык тармактагы баракчаңызга жазган билдирүүгө караганда, бул илдет менен жабыркагандарга жардам берүү үчүн атайын эсеп ачайын деп жатыптырсыз. Кандай жардам берейин деп ойлойсуз?
Я бы хотела запустить краудфандинговую компанию, да, причёт.
Ооба, краудфандинг аркылуу акча чогултуп, бул багытта иштейин деп жатам. Алгач бул оору тууралуу элге көбүрөөк маалымат жеткирсем дейм. Чет жактардагы дарылоо системасы тууралуу айтып бергим келет. Кайрымдуулук менен алектенейин деген оюм бар. Колумдан келишинче муктаж адамдарды эң керектүү делген дары-дармек, кычкылтек толтурулган баллондор менен камсыздоо оюм бар. Азырынча пландарым ушундай.
Бегимай, бул оорунун өөрчүшүнө кандай факторлор түрткү бериши мүмкүн экен, биле алдыңызбы?
Болезнь, она не до конца изучена, есть непонятно, какие факторы повлияли.
Бул оору толук кандуу изилденип бүтө элек, ошондуктан анын пайда болушуна кандай факторлор таасир этери тууралуу да белгисиз. Бирок албетте жалпы себептер бар. Бул экология, тоо басымы жана ар кандай дары-дармектерди чаржайыт колдонуу. Мен бул жактан ооруканага түшкөндө да менден бир нече ирет арыктоо үчүн дары-дармектерди ичкен жок белең деп сурап жатышты. Мен ичкен эмесмин, бирок билишимче Кыргызстанда алар базарларда, дарыканаларда кеңири эле сатылат. Эч кандай көзөмөл жок. Тилекке каршы алар ден соолукка абдан зыян. Нидерландтарда бул жаатта баары тыкыр көзөмөлгө алынган. Кандай гана дары болбосун, рецепт аркылуу гана сатылат.
В Голландии очень такой серьезный контроль. Тут любое лекарство выдается только по рецепту.
Дарылануу канчага созулат? Анан бул оору менен Кыргызстанда жабыркагандарга кандай кеңеш берет элеңиз?
К сожалению, эта терапия займет непонятно сколько лет.
Тилекке каршы дарылануу канчага созулары белгисиз. Мен 4 жылдан бери бул аппаратты көтөрүп жүрүүгө аргасызмын. Балким дагы жаңы технология пайда болгуча ушул жол менен дарылануну улантам. Бул мындай көмөк көрсөтүүчү терапия деп эсептелет. Ошондуктан мен биринчиден өлкөбүздө саламаттык сактоо системасынын жакшы болушун каалайт элем. Анткени ал оңолмоюнча эч кандай прогресс болушу мүмкүн эмес. Жашоонун сапаты да жакшырбайт. Анан албетте ар бир адам ден соолугуна кам көрүп, денесин жакшы көрүп, толукмун же арыкмын дебей, кандай болсо ошондой кабыл алып, стереотиптерге баш ийбеш керек. Жана өз учурунда адистерге кайрылып, тийиштүү текшерүүлөрдөн өтүп турууга кеңеш бергим келет.
Наверное, иметь возможность к доступу к хорошему лечению, да, к специалистам. И вовремя консультироваться.
Урматтуу каарман, журтташтар, түрмөгүн уктуңуз. Анын бул жолку маектеши Бегимай Сатаева болду. Ал Нидерландтарда жашайт. Ал өз сөзүндө оорусу өпкөн гипертензиясы тууралуу айтып берип, бул оору менен жабыркаган кыргызстандыктарга да жардам бергиси келгенин кошумчалады. Аны кабарчыбыз Элиза Кененбаева кепке тарткан. Ушуну менен Азаттык радиосунун жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Эфирден жарыган макала баяндарды интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан жана Facebook-тагы Кыргыз Азаттыгынын алгысы деген баракчадан таба аласыз. Бүгүнкү күндүзгү жана кечки берүүлөрдү Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Укканыңыз үчүн рахмат айтам. Саламатта туруңуз.